Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me stirash, juftoj të ndiqni. Asociacioni komunave me shumicë sërbe mund të diskutohet në takimin e Parisit. Rreth 350 milion euro llogaritet borxhi i bizneseve ndaj administratës tatimore të Kosovës. Në Maqedoninë e Veriut, vetëm 1% e vogël e grave që i nënshtrohen dhunës e raportojnë atë. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se ende nuk e kanë ndonjë draft të agendës së takimit të Parisit që pritet të mbahet më një korrik dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që aty të shtrohet edhe çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Por njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe sërb vlerësojnë se tashmë është krijuar situatë e re në dialogun Kosovë-Serbi dhe asociacioni, në rast se nuk themelohet sipas kushtetutës së Kosovës, do të mbetet dokument i vdekur. Kronike Bekim Bislimit.
Themelimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, tashmë jo vetëm që ka ngecur në fazat e zbatimit, por në takimet e fundit ndërmjet liderëve politik të Kosovës dhe Serbisë, nuk është përmendur fare. Çështja e themelimit të asociacionit, e cila konsiderohej si pjesë esenciale marrëveshjes së Brukselit, ka mbetur në marginat e ideve për ndryshim të kufirit si zgjidhje e përfolur për arritjen e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimi i radhës i liderëve institucional të Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet me një korrik në Paris, një koqirë të së cilit janë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ende nuk kanë një draft të agjendës se për çfarë do të diskutohet në Paris. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se pale e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që në kuadër të temave të përgjithshme, çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shtrohet për diskutim nga pale e Serbisë.
Por nuk mund ta konfirmojnë për të risa nuk e dinë se çka mund të prezantojë pale tjetër. Apo një koqeret e këti takimit, ne asnjëherë nuk të harrojmë që për bazë të çdo veprimi kemi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këtë rrafsh, atëherë edhe sa i përket asociacionit, do të ndodhë dhe njëjta gjë. Kosova do e zbaton, apo do të akordohet që ta zbatoj, dhe veç më tashmë të ka marrë obligimet përkombëtare për këtë çështje, por gjithmonë duke respektuar ligjet dhe kushtetutën e vendit.
Ndërkaq njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb vlerësojnë se çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk pritet të jetë temë diskutimi as në takimin e radhës të liderëve institucional të Kosovës dhe Serbisë, që pritet të mbahet me një korrik në Paris. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse kjo çështje do të iniciohet sërish. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se takimi delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Paris me një korrik do të jetë me ekipe më të kompletuara, por siç thot ai, bisedimet do të bën për tema parimore dhe të përgjithshme, pa i prekur shumë temat konkrete dhe se çështja e themelimit të asociacionit nuk pritet të jetë tem diskutimi në Paris. Për më shumë sipas tij, në qasjen e liderëve politik dhe institucional të Kosovës lidhur me çështjen e asociacionit ekzistojnë elemente të reja.
Kosova tash po e përjeton një rivlerësim çdo gjë që ka bërë deri tash në bisedimet me Serbinë. Kemi deklaratën e presidentit të Kosovës, zotëri Hashim Thaçi, i cili thotë se derisa ai do të jetë president, nuk do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. Ai thotë sepse kemi pas premtimet e caktuara të Bashkimit Evropian dhe asnjë nga këto premtime nuk është realizuar. Qeveria Kosovës gjithashtu është deklaruar përmes kryeministrit këto ditë se asociacioni, nëse themelohet, do të themelohet në bazë të vendimit apo mendimit të gjykatës kushtetuese.
Njohësi serbi zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë Beogradi zyrtar i ka shpenzuar të gjitha variantet dhe rrëfimet e lidhur me zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe tashmë mund ta rikthejë në fokus themelimin e asociacionit, por sipas kjo çështje nuk pritet që ta ketë epilogun që dëshiron Beogradi.
U priznao da nema nikakvo rješenje i nema šta drugo osim da ponovo Vučić pokrene pitanje zajednice srpskih opština.
Vučić e ka pranuar se nuk kanë ndonjë zgjidhje, nuk kanë mbetur asgjë tjetër përveç që Vučić sërish tani çështjen e bashkësisë së komunave serbe, por bashkësia e komunave serbe sipas modelit që kërkon Vučić tashmë është e vonuar. Bashkësia e komunave serbe nuk do të formohet kurrë, por nëse eventualisht arrihet deri te formimi, kjo nuk do të jetë ndryshe përveç se në kuadër të ligjit dhe kushtetutës së Kosovës, sepse kjo është zgjidhja e vetme e mundshme, thanoi Kiç. Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga marveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadrë të dialogut në Bruxell në vitin 2013, ndërkash në gusht të vitit 2015, Kosova dhe Serbia patën nënshkruar marveshjen për formimin e këti asociacioni, duke specifikuar edhe mënyrën e formimit. Gjykata kushtetuese e Kosovës në dhjetor të vitit 2015 pati vlerësuar se kjo marveshje në 23 pika të saj nuk është në harmoni me kushtetutën e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar më shumë se 17 rezoluta, akte këto që shprehin qëndrimin ose vullnetin e deputetëve të kuvendit për çështje të caktuara. Mirë po, sipas vet deputetëve të kuvendit të Kosovës, këto rezoluta nuk kanë fuqi dhe nuk gjenë zbatim në praktik, duke mbetur vetëm zotime në letër. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës ka vazhduar me praktikën e miratimit të rezolutave, të cilat kryesisht vinë si rezultati nismave nga partitë politike opozitare, por nuk kanë munguar as nisma nga partitë në pushtet. Që nga fillimi i legislaturës së 6, kësaj aktuale, Kuvendi i Kosovës ka miratuar më shumë se 17 rezoluta akte këto, të cilat shprehin qëndrimin ose vullnetin politik të kuvendit për çështjet e caktuara. Së fundmi deputetët kanë votuar dhe miratuar rezolutën që dënon, siç thuhet, gjenocidin e kryer sërb në Kosovë, atë mbi procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe rezolutat e tjera. Pavarësisht numrit të madh të rezolutave të miratuara, vetë deputetët mendojnë se fuqia e këtyre vendimeve mbetet e zbet. Ahmet Jusufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partikë në pushtet, thotë se deri më tash nuk është vërejtur se ka zbatim të plotë të rezolutave, pasi që sipas tij, institucionet nuk i marrin me përgjegjësi rëndësinë e rezolutave ashtu siç do duhej.
Rezolutat i votojnë deputetët për të implementuar ato, por megjithatë nga institucionet tjera nuk po zbatojnë dhe kjo po tregon për një papërgjegjësi institucionale. Vetëm rezolutat të cilat kanë pas një pajtim të plotë dhe kanë marrë përkrahjen paraprake edhe të qeverisë Kosovës kanë arritur të zbatojnë, për ndryshe të gjitha ato që kanë qenë me diskutime dhe kundërshtime nga palët nuk kanë arritë që të zbatohen.
Kurse deputetja Albulina Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se të gjitha aktet që nxirren nga Kuvendi paraqesin obligim për qeverinë e Kosovës. Haxhiu thotë se rezolutat duhet të zbatohen pasi që sipas saj një gjë të tillë thotë edhe Kushtetuta e Kosovës në nenin 92.
Rezoluta është akt i Kuvendit dhe në këtë kuptim kur deputetët e Kuvendit vendosin për një rezolutë, atëherë qeveria ka obligim, nuk është dëshirore, por e ka obligim që të zbatojnë për pikëshmëri, domethënë rezolutat e nxjerra nga Kuvendi. Po, është vërtet, ka shumë rezoluta të cilat fare nuk janë respektuar, por këta nuk kanë vullnet që ta bëjnë një gjë të tillë sepse janë të papërgjegjshëm.
Ajo tha se për faktin që partitë në pushtet nuk i zbatojnë rezolutat, opozita do të veprojë dhe do të kërkojë seancë të jashtëzakonshme për zbatimin e tyre.
Por që është detyrim i opozitës që të përdor presione edhe forma të ndryshme për ta vënë rezolutën në zbatim nga qeveria e Republikës së Kosovës apo dhe institucione tjera. Dhe në anën tjetër, mosbatimi rezolutave të qeverisë, domethënë që i obligon qeverinë, nuk nënkupton që opozita nuk duhet veprojë në këtë drejtim. Përkundrazi, kjo duhet të ketë më shumë angazhim, por në anën tjetër e bën edhe në sy të opinionit publik, në sy të qytetarëve të Republikës së Kosovës qeverinë e papërgjegjshme. Dhe një qeveri e tillë, e cila nuk respekton, si më thënë, vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pa dilem, domethën kemi këtu asnjë dyshim me dilem që duhet të shkojnë në shtëpi. Në këtë kuptim, në këtë rrethana besoj që është i rëndësishëm angazhimi opozitar për rrëzimin e saj.
Monitoruesit e punës së Kuvendit të Kosovës kanë theksuar se çështja e prezantimit të rezolutave nga partitë politike u shërben deputetëve në Kuvend për prezantimin e qëndrimeve dhe fjalimeve të zjarta politike, të cilat besohet se janë më tepër për konsum të brendshëm politik. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se rezolutat në Kuvend kanë efekt politik dhe duhet të respektohen pavarësisht që ligjërisht nuk janë të obligueshme. Artan Murati nga ky institut thotë se rezolutat në rafshin juridik njihen edhe si ligje të buta, të cilat nuk kanë qëllim detyrues sikurse ligjet.
Sa i përket zbatueshmërisë së tyre, në Republikën e Kosovës tani më shkriu trend për të shpërfillur rezolutat e njëkohësisht edhe kuvendit, sepse ne kemi pasur gjatë punimeve të kuvendit të Kosovës rastet kur kabineti qeveritar për shembull është prezant janë shumë të rralla, madje kemi pasur këtë çështje të njëjtë edhe në punën e raportimeve para komisioneve parlamentare ku shumica e ministrave duhet të luten faktikisht që të vinë sa kryejnë punën e vet.
Murati thekson se shumë rezoluta të miratuara nga Kuvendi i Kosovës kanë mbetur në sirtarët e kuvendit dhe nuk kanë pasur as më të voglin rezultat për atë që janë miratuar. Ai thotë se edhe në vende të ndryshme demokratike rezolutat kanë të njëjtin rëndësi, por atje merren më shumë seriozitet.
Ajo rezolut vetëm pse po miratohet edhe mbetet në sirtar e pa zbatuar apo në fund vetëm sepse kontribon negativisht të statistikave saj përket nxjerrjes rezolutave po dhe trajtimit ose zbatimit të tyre në praktikë.
Murati tha se rezolutat janë vendime të Kuvendit të Kosovës që shprehin qëndrimin apo vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ato janë qëndrime politike dhe duhet patjetër që të respektohen nga institucionet të cilave u drejtohen. Legislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës, sipas Institutit Demokratik të Kosovës, vazhdon të përballet me mungesë të kuerumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 350 milion euro llogaritet borxhi i bizneseve ndaj administratës statimore të Kosovës, kurse në 2 muaj të fundit ky institucion ka konfiskuar mallra nga bizneset me borxhe në vlerë prej 2.6 milion eurosh. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i përgjithshëm i administratës statimore të Kosovës, Ilir Murtezaj. Ai thot se procesi i konfiskimit të mallrave ndaj bizneseve që i kanë borxh ATK-s do të vazhdojë. Me zotin Murtezaj bisedoi Nadia Ahmeti.
Me zotin Murtezaj, në Kosovë vazhdimisht tem debati ka qenë mos për mbushja e obligimeve tatimore të bizneseve. Sa shumë borxhit që llogaritet që kanë kompani private por edhe ato publike ndaj ATK-s.
Po, realisht në administratën tatimore në kontinuitet kemi pasur borxhet pa mbledhura si institucion. Aktualisht shumë e borxhet të cilat bizneset kanë ndaj administratës tatimore është rreth 350 milion euro. Shumë kjo e cila është përtej limiteve të lejushme edhe ndërkombëtarisht, dhe në këtë drejtim neve veç kemi bën sforcimet tona për të respektuar ligjin, fillimisht dhe pastaj edhe për të inkasuar këto borxhe. Po thuajse për 10 vite radhazi nuk kemi pasur masat e konfiskimit, ndërsa vetëm këta 2 muaj të fundit si rezultati i veprimeve të shtetit që kemi bën, kemi zhvilluar rreth 110 raste të konfiskimeve, proceseve të konfiskimeve. Raste këto të cilat kanë rezultuar me inkasim të borxheve me vlerë prej 2.6 milionë euro. Ky proces do të vazhdojë edhe më fuqishëm në drejtim të realizimit ose inkasimit të borxheve të paguara. Gjithë pasuria që mund tjetë e tatin pahusit, ne me legjë që kemë lejuar të konfiskojmë atë pjesë me qëllim të shlyres ose kompenzimit me borxhin që kanë ata ndaj ATK-s.
Zoti Murtezaj, sa llogaritje të jetë ekonomia jo ligjore në tregun e Kosovës edhe nëse është bërë ndonjë llogaritje në vlera financiare?
Kemi matje të ndryshme të cilat janë bën në Kosovë nga institucionet të ndryshme së organizatet të ndryshme ndërkombëtare të cilat japin shifrat të ndryshme të evazionit fiskal ose ekonomisë së zezë dhe të hirtë. Në matit e fundit cilat kanë qenë rezultojnë të jenë në një shkallë mbi 30% të ekonomisë së zezë dhe rrëth 28% të ekonomisë së hirtë. Sa janë reale, ato ndoshta është një çështje cila duhet të kemi ekspert të fushës dhe për të konstatuar sepse dijen që ato matit banë me një lojë mostra, mostrem, dhe jo, do më që është 100% e faktuna, ja, pjesë, por, si do që tjetë, edhe për tjetë rrëth 30% ose 28% ose 28% është një shumë e lartë. Në realitet, jemi në një gjendje të njëjtë me rajonin, me vendet e rajonit, po jemi shumë lart me vendet e zhvilluara. Kështu që në këtë drejtim, edhe ne si institucion, si administrata timore, jemi duke bën veprime të përditshme në drejtim të luftimit të ekonomisë jo formale, po së fundmi pse që jeni ndjeni që është miratuar kadër qeverisë strategjia për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila përfshin gjithë aktorët zbatues të ligjit, të cilët duhet të punojnë në këtë drejtim për të zvogëluar ose për të luftuar ekonominë jo formale. Ekonomia jo formale dihet se nuk mund të luftohet vetëm nga administratat timore, por në bashkëpunim edhe me organe tjera relevante, si qenë policia, prokuria, dogana, edhe aktere tjera zbatues të ligjit.
Pjesa veriore vazhdimisht është përmendur si hapësirë ku me letë është zhvilluar kontrabanda dhe ekonomia e zezë. Që 6 muaj që nga zbatimi taksis 100% nga qeveria Kosovës, a është vërejtur ndo një rritje ekonomisë jo formale në atë pjesë, po dhe në gjithë territorin e Kosovës?
Çështja e kontrabandës, siç dihet, është menaxhimi i kofeve është nën kompetencën e doganës Kosovës, ndërsa në brenditë të saj është nën kompetencën e administratës tatimore të Kosovës. Ne, me të drejtë, nuk kemi indikacione të cilat na tregojnë se kemi rritje të shmangës tatimore në brenditë, domethënë pjesën veriore në cilën veçju potencioni. Ka pasur më herët, ka edhe tash, si që dhjetë dhe më është një pjesë e teritorit tonë, e cila ndoshta pak ma me vështërsia dhe menagjohet edhe nga zyrtarët tonë, edhe pse kemi zyrtarët, cilët në vazhdimësi operojnë edhe pjesën veriore. Janë inspektorët tatimorë të komunitetit sërbë, po janë edhe komunitetit shqiptarë, cilët veprojnë në teren. Nuk është një gjendje e kënaqshme. Aktualisht kemi rrëth 1.100 biznese të regjistruar të pjesët veriore, po që sigurisht nuk është dhejme real janë dorështë e bizneset që zhvillojnë aktivitet në atë pjesë. Ne në vazhdimësi zhvillojnë monitorim të pjesës së pagesës tatime nga jo pjesë e Kosovës, por dhejme të drejten duhet edhe më tutje të punojmë dhe të shtojmë angazhime të më tutje të mjërë që ta zvogëlojmë mundësinë e kështëpërdërimin kush do të qoftë ai biznes komunitetit shqiptar apo serb apo kush do të qoftë ai.
Zoti Murtizaj, administrata tatimore e Kosovës është një nga institucionet kryesore për mbushjen e buxhetit. Sa është vlera mjeteve të grumbulluara deri më tani dhe a mendoni se do të arrini projeksionet e kërkuara nga qeveria?
Në realitet, në këtë vit kemi një rritje të planit të dyfishuar në raport me planin e vitit kaluar. Kemi një rritje rreth 16%. Që në vlerë nominale është mbi gjysmë miliardi euro, apo saksisht 516 milion euro. Në 4 muajt e parë kemi inkasuar rreth 180 milion euro, që është në 15 milion euro më tepër se periudha e njëjtë viti të kaluar, apo rreth 9% më tepër se periudha e njëjtë viti të kaluar. Jemi në trend të mirë dhe presim dhe jemi shumë të fuqishëm në këtë drejtim që deri në fund vitit të arrijën objektivat që është një shumë ambicioze, por shumë shpresojmë dhe besojmë që të e realizojmë.
Zoti Murtizaj, tashmë është në proces ndryshimi ligjit për tatimin për vlerën e shtuar, i cili do të mundësoj mbledhjen e brendshme të këtij tatimi brenda në treg dhe jo në dogana siç ndodh aktualisht. Sa jeni të përgatitur për zbatimin e këtij ligji?
Po, ishte në kuvent, leximin e parë ka kaluar, tani më pritet leximi i dytë dhe konfirmimi si ligj i zbatushëm në Kosovë. Ne si institucion, si administrata timore, sigurisht që jemi të përgatitur. Ato parashihet në këtë ligj që për mes aktet nën ligjore të bëhet edhe përshkrimi ose çështja e zbatimit të tij, që do të shkojë në përfaza. Nuk do të jetë një veprim i përnjëhershëm, sepse sigurisht është sfidë edhe për qeverinë, po edhe për administratën tatimore, që një mundësi e cila ka qenë në kufi, të matë që të grumbullohet, ka qenë shumë proces shumë i lehtë sa që të mbledhet pasaj në brendi. Një po këtu planifikohet që të shkohet faza, duke involvu kategoritë të ndryshme të biznesit, cilat fillimisht janë me potencial më të vogël të riskut për buxhetin e shtetit.
Intervistën me zotin Murtizaj mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kundër dëshirës dhe përgatitjes së tyre për shkak të gjendjes socioekonomike në Kosovë, të rinjt shprehen të gatshëm të bëjnë punën në nivelin e kualifikimit që kanë. Sipas një raporti të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për vitet 2016-2017, rreth 20% e të rinjve kosovar punojnë në vende pune për të cilat janë të mbi kualifikuar. Fatlumi Ashari realizoi anketën në vazhdim.
Vetëm gjatë një viti në universitetet publike dhe kolegjet private në Kosovë diplomojnë rreth 10.000 student në nivelin bachelor dhe më shumë se 2.000 të tjerë në nivelin master. Në mungesë të vendeve adekuate të punës, mijëra të diplomuar detyrohen të bëjnë punë për të cilat nuk u nevojitet diploma e studimeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt se a do të punonin një punë për të cilën janë të mbi kualifikuar. Leonora Krasniqi, e cila studion marketing në Fakultetin e Ekonomisë, thot se do të këmbëngulte për gjetjen e një vendit të punës në fushën për të cilën është e specializuar.
Varet se ka raste që fakulteti veç ndihmon që me perfekcionalizu që ato i pune, kështu që a i shkon veç të një loj pluse, ama si pas mendimi tem, kësha shrydzu që të mundësin që e kam diplomen, edhe kësha shrydzu që të aftësit e mija, që e kam specializu që atër këture vite, edhe kështu që përma mërë me që kësha vazhdu me që atë loj pune që më kërim kështë përshtat mu me fakultetin që e kam kry.
Ndërsa si pas të riu tjetër, Florent Gorçaj, angazhimi në një punë për të cilën nevojitet kualifikim më i ullët, varet nga nevoja për punë.
Kem varet krejt për i gjendjes ekonomike në cilën gjendet individi. Nëse nevoja për punë është më e madhe, se sa avancimi në karierë, normal që punon çfarë do punë edhe ajo nëse je i mbi kualifikum.
Duke parë rrethanat socioekonomike në Kosovë, studentja Rezarta Bytyçi thotë se do të bënte edhe punë për të cilën është e mbi kualifikuar.
Normalisht ta imponojnë rrethanat ndajherë dhe të pa gjendjen në Kosovë dhe kisha punu.
Derisa thekson se në rrethana normale nuk do të bënte punë për të cilën ka mbi kualifikim, Endrit Binakaj, master i shkencave politike, shton se gjendja aktuale ua imponon të rinjive pranimin e çfarë do pune për ekzistencë.
Të thënë drejtën, me sigurisht thënë aspektin pak normativ nuk isha punu, por pasi tregu është pak a shumë i impunueshëm, atëherë puna është bërë për ta, si thuash, për vetë ekzistencën, kështu që është pak si e detyrueshme që nëse je mbi kualifikuar për një pozicion caktuar, atër është, si thuash, e imponueshme për ta bërë atë punë, dështë edhe pse e bën pa dëshirë.
Me dëshirë, punë jashtë përkatitjes akademike, thotë se nuk do të bënte as studenti i fakultetit juridik, Bardh Limani.
Një punë për cilën jam mbi kualifikum nuk ka rëmesh kësha punu, po varet edhe prej gjendjes ekonomike, kuptohet njëri nuk unë me zjedh, bashkysh ko qef, po besoj që nëse në rrethana ma të mira ekonomike nuk kësha punu një punë për cilën jam mbi kualifikum.
Përderisa shumica shprehen të gatshëm që të bëjnë një punën kualifikimin e tyre për shkak të gjendjes socioekonomike në Kosovë, detyrimin për të punuar jashtë përgatitjes së tyre akademike e shohin si shumë dekurajuese. Madje sipas Endrit Binakajt, pamundësia për t'u angazhuar në profesionin e tyre shkon deri në zhgënjim.
Sigurisht që është dekurajuese pasi që secili njeri kur futen në studime e projekton edhe punën që ka me bo, pastaj pasi ti përfundon studimet, ku del në tregun e punës, është një terren krejtësisht tjetër, kështu që nuk jo çdo herë mundet që të futet në pozicionin për cilën edhe ka studiu, kështu që në shumë të raste është për mos më thonë dëshpëruese.
Derisa përmend numrin e madh të bashkëmoshatarëve të saj që me diploma detyrohen të punojnë në sektorin e gastronomisë, Leonora Krasniqi e vlerëson dekurajuese këtë gjendje.
Nashta një përqindje shumë e madhe në vendin tonë kemi pa që janë të pak nashtë me punën që e kanë, se ka shumë studenta që e kanë të krym fakultetin, po isha të punu nashta si kamariera, diçka që është shumë absurde si pas mendimit em.
Dekurajimi për shkak të detyrimit për të punuar punë jashtë përgatitjes profesionale, sipas Florent Gorçajt, qon edhe në uljen e performancës në punë.
Është krejt normale se gjithë ata që kanë kry studime adekuate dhe nuk e gjejnë vetën në profesion për të cilën janë edukuar dhe kanë investuar, është jo motivuese për ta, edhe në farë mënyrë ata nuk mujnë edhe me jap maksimumin.
Ndërsa studentja Elona Leci thotë se në vend se të motivoheshin për punë pas diplomimit, të rinjt dekurajohen nga mjedisi në Kosovë.
Është shumë dekurajuese se ata duhet të motivohen kur ta kryjnë, domethënë, fakultetin që të punësohen në drejtimin e tyre ose profesionin e tyre.
Faktor tjetër dekurajues sipas të riut Bardh Limani është edhe energjia e shpenzuar dhe puna që bëhet për vite me radhë në universitet pa pasur mundësinë për t'i zbatuar në punë aftësitë e fituara gjatë studimeve.
Shumë dekurajuese për shkak se ja ul vlerën profesionit të cilin ti e ke qef, edhe për cilin punon për gati se le të themi 5 vjet, sos gati le të themi në fakultet.
Sipas raportit të tranzicionit 2016-2017 të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, për mundësitë dhe pabarazinë, rreth 20% e të rinjeve në Kosovë janë të mbi kualifikuar për punën që bëjnë, ndërsa rreth 40% janë të kënaqur me punën që bëjnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vazhdim të emisionit ju sjellim edhe një kronikë nga rajoni. Qëndroni me ne. Gratë në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën ndaj tyre. Në një raport të hartuar nga organizatat e huaja, vetëm 2% e grave të anketuara që janë përballur me dhunë e kanë raportuar atë tek autoritetet. Më shumë hollësin nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Turpi, frika, pasiguria financiare, mungesa e besimit në institucionet e shtetit janë disa nga shkaqe që gratë të cilat janë viktime dhunës në familje nuk e denoncojnë atë para organeve përkatëse. Si pas një hulumtimi që ka realizuar OSB, vetëm 2% e grave të anketuara në Maqedoninë e Veriut që janë përballë me dhunë nga partnerët e tyre kanë raportuar incidenti në polici. Studimi i OSB-s tregon se gati gjysma e të gjitha grave të anketuara në Maqedoninë e Veriut besojnë se dhuna në familje është një çështje private që duhet të zgjidhet brenda familjes, ndërsa 3 nga 10 gra besojnë se viktimat egzagjerojnë në pretendimet e tyre për abuzim dhe për dhunim. Ka bërë të ditur kështu këshilltarja e posaçme e OSB-s për çështje gjinore Amarsana Dair Suren. Grat në Maqedoninë e Veriut theksojnë se nuk e denoncojnë dhunën pasi shteti, siç thon, ka shumë pak mekanizma funksional që t'i mbrojë ata pasi të kenë denoncuar para organeve të rendit partnerët e tyre të dhunshëm. Pasi e denoncova dhunën që e përjetuaj gati se çdo ditë nga bashkëshortim, kisha vetëm dy mundësi: të kthehem sërish në shtëpinë e bashkëshortit ose të jetoj në varfëri të skashme, sepse shteti përkastisht institucionet veprojnë shumë ngadalë dhe nuk ka asnjë mbështetje institucionale gjatë procesit të divorcit. Dhe shumë ngadalë shkon dhe procesi ndarjes së pronës që kishin fituar gjatë jetës bashkëshortore, thot një grua e cila ka marrë guximin të denoncojë dhunën që i ushtronte bashkëshorti. Ministre e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska për Radion Evropa e Lirë gjatë këtij viti pritet të hapë dhe 5 zyra të tjera rajonale, krahas atyre 2 që tani më veprojnë në kryeqendër për të strehuar viktimat e dhunës në familje konform konventës së Stambollit.
Ministerstvo za Trud i Socialna Politika financira shelter center.
Gjatë këtij viti duhet të hapen qendra të tjera për shërbim për gratë viktima të dhunës familjare dhe shpresojmë që me mbështetjen ndërkombëtare do t'i aktivizojmë ata duke përfshirë një kuadër adekuat i cili do të punojë drejt për drejt me viktimat. Edhe pse paranesh ka shumë sfida, përsëri kjo qeveri ka vullnet të fortë politik të punojë në zgjidhjen e këtij problemi dhe të zbatojë konventën ratifikuar të Stambullit. Rajoni Shkupi tërësisht është i mbuluar me qendra krize për gratë viktima të dhunës. Jemi të angazhuar në miratimin e ligjit të ri që do të përfshijë të gjitha format e dhunës në grave, i cili këtë vit pritet të hyjë në procedurë parlamentare. Ka bërë të ditur kështu për Radion Evropa e Lirë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska. Por organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se kjo çështje është shumë e ndjeshme dhe nevojitet ndërveprim sistemor i të gjitha institucioneve.
Sipas ligjit janë të mbrojtura, por në shumë aspekte nuk funksionojnë pikat kyçe, si për shembull mbrojtja e tyre dhe lidhja e institucioneve ndërmjet vete, domethënë që t'ju krijohet atyre një farë sigurie për denoncimin që të kenë që të kenë guxim ta paraqesin dhunën.
Tot Nora Kaliqi, aktiviste për të drejtat e grave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.